Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Pomenom žrtvama u Srbiji se obeležava 28 godina od hrvatske akcije Oluja. Još četvrtina kosovske policije povučena iz opštinskih zgrada na severu. Sud u Rusiji danas izriče presudu opozicionaru Aleksiju Navaljnom. Jako nevreme pogodilo Sloveniju, opasnost u Koroškoj i Štajerskoj. U Srbiji sutra do 34 stepena. U nastavku ćete čuti šta je sa protesta protiv nasilja u Valjevu poručio pisac Marko Vidojković.
Srbija je rasturena po šavovima i ona mora da se krpi šav po šav. Nema Valjevo centralu. Centrala Valjeva je Valjevo.
Kao i priču sa protivgradnim strelcima u selu Udovice kod Smedereva sa prve linije odbrane od superćelijskih oluja.
216 na vezi, prijem.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić položili su vence na spomen obeležje na Petrovačkoj cesti, gde je hrvatska ratna avijacija pre 28 godina raketirala kolonu srpskih izbeglica na putu iz Hrvatske kroz Bosnu i Hercegovinu u Srbiju. Kako prenosi Melisa Teletović, udruženja porodica žrtava saopštila su da je tu ubijeno i ranjeno 37 civila.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na obilježavanju dana sjećanja na stradale i prograne Srbe u akciji Oluja najavio je kako će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obilježiti sva mjesta stradanja Srba, govori Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Da danas smo ovdje zato što je Aleksandar Vučić prije 10 godina, kad sam jednom boravio kod njega, rekao obilježit ćemo zajedno zajedničke naše mjesta stradanja i to je neophodno. Ljudi, narod bez sećanja, apsolutno teži da mu se to ponovi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbi moraju pokazati poštovanje prema bošnjačkim i hrvatskim žrtvama, ali da se ne smiju, kako je rekao, zaboraviti srpske žrtve. Ocijenjuje da se u Srbiji decenijama šutilo o žrtvama Jasenovca i drugih stratišta, ali i najavio pomoć općinama u Republici Srpskoj i drugom entitetu federaciji u kojima su Srbi većinsko stanovništvo.
Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama. I trudimo se zaista da to učinimo, da kažemo da poštujemo hrvatske žrtve, da poštujemo bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta, da se odričemo svog imena i prezimena, jer to nećemo da učinimo.
Državno obilježavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo 2015. godine. Obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja prethodnih godina je organizirano širom Srbije. Ove godine zajedničko obilježavanje kojem prisustvuju predstavnici Srbije, Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve organizirano je u Prijedoru. Vlade entiteta Republike Srpske i Srbije potpisale su memorandum o saradnji na realizaciji ranije najavljenog projekta izgradnje dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama u Gradini na sjeveru Bosne i Beogradu. Tokom dvodnevne posjete delegacije na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić održana je sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pomen žrtvama vojno-policijske akcije Hrvatske u avgustu 1995. održan je u gradovima Srbije. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije saopštio je da je u Oluji ubijeno 1700 civila i da nije rasvetljena sudbina više od 700 nestalih Srba, prenosi Sonja Gočanin.
I ovog 4. avgusta građani Srbije sa tugom se sećaju etničkog čišćenja srpskog naroda tokom Oluje i neće zaboraviti proterivanje 200.000 sunarodnika sa zemlje na kojoj su vekovima živeli, navodi se u saopštenju Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije. Saopšteno je da za zločine počinjene u toj akciji na civilima niko nije odgovarao, te da je tokom 1995. godine više od 190.000 ljudi izbeglo u Srbiju u dve akcije Hrvatske vojske Bljesak i Oluja sa područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Šefica komisarijata za izbjeglice Nataša Stanisavljević izjavila je da država brine o izbjeglim interno raseljenim licima. Uspostavljanje kulture sećanja je od ključnog značaja za stvarno iskazivanje pijeteta prema stradalima i stotinama hiljada prognanih samo zbog toga što su bili pripadnici srpskog naroda, saopštila je komesarka Stanisavljević. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić položio je venac na spomenik žrtvama rata u Jugoslaviji 90-ih i poručio da krivci za stradanje Srba u Oluji moraju da budu kažnjeni. Srpski narod više nikada ne sme da dozvoli da neko nad njima izvrši zločin u kom su ljudi oterani sa svojih ognjišta, poručio je Šapić. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije saopštila je da je u akciji koju je Hrvatska nazvala Oluja ubijeno i nestalo 1861 osoba srpske nacionalnosti, od toga 1211 civila, među kojima je 548 žena i 12 dece. Zapaljeno je više od 20.000 kuća i objekata Srba iz Hrvatske, te da je više od 40.000 stanova u svojini Srba trajno oduzeto. Dužnost je Hrvatske da procesuira odgovorne za ratne zločine, omogući povratak prognanih Srba i učini punu restituciju njihovih imovinskih i drugih prava, saopštila je koordinacija srpskih udruženja sa sedištem u Beogradu. Zvaničnici Srbije i Republike Srpske večeras će u Prijedoru prisustvovati obeležavanju dana sećanja na stradali prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja.
Zamenik direktora kosovske policije Veton Elšani izjavio je da je završeno povlačenje još 25% njenih pripadnica sa lokacije opštinskih zgrada na severu Kosova. Dodaje da su se policajci povukli na osnovu dogovora koji je u Bratislavi postignut između zamenika kosovskog premijera Besnika Bislimija i zaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Prvih 25% pripadnika policije povuklo se 12. jula. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je saslušalo policajca zbog sumnje da je iz stanice MUP-a Palilula u Beogradu izneo veću količinu oružja, municije i eksplozivnih materija u nameri da ih preda jednom civilu koji je također saslušan. Od njih je zaplenjeno 2166 metaka, dve ručne i jedna dimna bomba, dva improvizovana ispaljivača metaka i više različitih delova oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasioci u Sloveniji od sinoć su intervenisali u više stotina slučajeva zbog poplava uzrokovanih obilnom kišom. Više reka izlilo se iz korita, nekoliko mesta je odsečeno od ostatka zemlje, dok su na području Štajerske i Koruške jutros uključene sirene za opasnost, pripremio Dušan Komarčević.
Na jednom od brojnih snimaka koji su u petak objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako bujica u opštini Nazarje sa lakoćom nosi automobile. Kako prenosi HRT, najteže je na istoku Slovenije. Ministar odbrane Marijan Šarec posjetio je štab civilne zaštite i kazao da su vanredne mere proglašene za mesto Kamnik. Istakao je da je situacija ozbiljna i pozvao je građane da ne otežavaju rad spasilačkim službama. Najjači pljuskovi bili su na području južnog podnožja Julijskih Alpa, te na području između Idrijskog hribovja prema Gorenskoj i Koruškoj. Na tim područjima noćas je palo između 100 i 200 litara kiše po kvadratnom metru, rekao je slovenački meteorolog Brane Gregorčić, a prenosi portal slovenske televizije.
To je mesečna količina padavina, međutim na moru nije pala ni kap kiše. Razlike u Sloveniji vrlo su velike. Ponekad neko ima velikih problema, a drugi pak smatraju da upozorenje i nije bilo potrebno.
Izjavio je Gregorčić za Radio Sloveniju. Obilne padavine izazvale su izlivanje vodotokova i odrone u mnogim područjima Gorenske. Trenutno je najteža situacija na području Škofje Loke. Problema je puno i u Tržičkoj opštini.
Zapravo cela Gorenska je pod vodom,
rekao je prvi čovjek civilne zaštite Gorenske, Klemen Šmid. Civilna zaštita apelovala je na građane da se samoorganizuju i da, ukoliko je moguće, odgode poslove koji nisu hitni i ostanu kod kuće. Portal Večer javlja kako Meža i Drava izlazi iz korita, a više saobraćajnica je poplavljeno i zatvoreno. Ponegde su odneseni mostovi, poplavljeni su podrumi zgrada, a pokrenut je i niz klizišta. Nevreme iz Slovenije postepeno stiže u Hrvatsku, a tamošnji hidrometeorološki zavod objavio je narandžasti alarm za pet područja – Zagrebačko, Karlovačko, Gospićko i Riječko.
Zbog dolaska superćelijskih oluja posao protiv gradnih strelaca u Srbiji sve je važniji. Razbijanje oblaka koji nose grad raketama često je jedina odbrana useva i voćnjaka od uništenja. Bili smo na lansirnom objektu u selu Udovice kod Smedereva.
216 na vezi, prijem.
216 izađe na lansirnu stanicu, proveri objekat i lansirnu opremu.
U redu, prijem, idemo odmah.
Bračni par Vladimir i Jelena Pavlović su na prvoj liniji odbrane od nevremena.
Zajedno radimo ovaj posao. Kad izađemo na stanici da budem njegov pratioc zbog raketa, kabla, sve što ona može da postigne, ja sam tu da mu to dam.
Po dobijanju zadatka od Radarskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda, žurnim korakom stižu od dežurstva u njihovoj garaži do objekta u obližnjim njivama. Tu su dve manje betonske kućice, u jednoj zalihe raketa, u drugoj otoman, stočić na kom je sveska u kojoj Vladimir vodi evidenciju delovanja i aparat sa prekidačem za ispaljivanje projektila.
U principu kao u vojci, mora da se javiš na prozivku, moraš da nosiš stanicu sa sobom, mada mi ne smeti, ja odim i do njive, završavam svoj posao, zakačim i na traktoru i to je to.
Na protivgradnim stanicama rade po dva operatera, za ovu su već 3 godine zaduženi Jelena i njen muž. Komande dobijaju iz regionalnog centra na planini Bukulja. Po prijemu naredbe dolaze na mesto, otključavaju kapiju i kućice, rakete postavljaju na šestocevni lanser. Podešavaju parametre i žurno odlaze u kućicu sa minijaturnim prozorom nalik na bunker iz kog nadgledaju let rakete u nebo. Aktivira se strujom, ručnim motanjem kurble starog akumulatora. Finalni potez je pritisak na veliko crveno dugme. Projektili lete na visine od 8 ili 6 kilometara, najčešća je prva verzija, gde se rasprskavaju i razbijaju oblake i grad rasparčavaju na sitnije komade. Zahvaljujući njima, u protekla 2 meseca Smederevski kraj nije pretrpeo veće štete od superćelijskih oluja. Jelena Pavlović kaže da je u pitanju pre svega odgovoran posao.
Zadnji put kad je bilo ono nevreme, onaj jak vetar, bilo je svi strelci mora na stanicu, 60 km ide oblak na satu. Znači to je bilo, nismo znali gde smo, što pre da dođemo ovde.
Komšije u Udovicama visoko cene rad bračnog para Pavlović. Stefan i Zoran Veselinović baš su pored stanice traktorima vozili slamu dok su Pavlovići bili u kontroli.
Pa iskreno znači nam puno, koliko toliko zaštite, makar u sitne grada ako ništa drugo.
Kad nema raketa, štete su ogromne, cijela letovina ode.
Jeste mirni kad znate da ima ovo?
Pa mirni, ne može seljak nikada bude miran, no što gleda u nebo.
Ukupna naknada za protivgradnog strelca koju država isplaćuje za polugodišnje sezonsko dežurstvo od 15. aprila do 15. oktobra je 229 evra. Dok ovde opština Smedereva dodaje još 100, penzione doprinose nemaju, zaštitnu opremu, čizme, kabanice nemaju.
216 zove Bukulju, prijem.
Prijem u Bukulju.
Izvršena je provera objekta, sve je u redu, prijem.
U redu, svaka čast.
Sinoć je u Valjevu održan 8. građanski protest protiv nasilja u Srbiji. Priređena je tribina na kojoj su govorili autori podcasta Dobar, loš, zao, Marko Vidojković i Nenad Kulačin. Kako prenosi naša Milena Kuzmanović, Vidojković se obratio preko video veze jer je zbog pretnji nakon kritike aktuelne vlasti Aleksandra Vučića morao da napusti Srbiju.
Valjevci istrajavaju u borbi za Srbiju bez nasilja. I sinoć stotine građana okupilo se na vrelim pločnicima gradskog trga umjesto da letnje večer provedu u hladovitoj bašti nekog valjevskog restorana.
Pa svakog četvrtka sam svakako ovde i smatram da imamo mnogo ozbiljnija posla u ovoj našoj zemlji, u našoj kući od sedenja po kafićima.
Došla sam da podržim normalnu Srbiju. Mislim da svako od nas treba to da učini, jer ovo je zadnje. Mislim, nema više, ja imam dosta godina, ali ovo nisam doživala.
Pa evo, ja sam iz Mionice došao da podržim ove proteste u Valjevu.
Marko Vidojković, koji se Valjevcima obratio putem videobima, rekao je da i to što je on sa porodicom dislociran iz Srbije, jer je procena da mu je bezbednost ugrožena, govori o tome u kakvoj Srbiji živimo.
Srbija rasparana po šavovima, Srbija je rasturena po šavovima i ona mora da se krpi šav po šav, ali ne može da se krpi tako što će da dolaze nalozi iz centrale, tako što će da dolaze naredbe iz neke centrale. Nema Valjevo centralu. Centrala Valjeva je Valjevo. I ovo nisu protesti opozicije, ovo su protesti naroda.
Nenad Kulačin je govorio o radikalizaciji protesta i neophodnosti da se ispune zahtevi građana. Govorio je o građanskoj neposlušnosti kao vidu otpora.
Prvo, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić mora da ode sa funkcije. Neko kaže na robiju zato što je u njegovom prisustvu njegov policajac učinio spisak za likvidaciju dece u ribnikaru javnim. Ta deca, ja ne znam kako i njihovi roditelji danas žive sa time, jer nemojte da zaboravite da onaj koji je sastavio taj spisak pre neki dan je dobio na 1004 za rođendan. To je ta Srbija u kojoj mi danas živimo. Ministar Vulin, Vulin mora da ode zato što je predsjednik Srbije rekao da je zločin u Mladenovcu teroristički akt. Ako je teroristički akt, onda je odgovornost bezbednosti informativne agencije bilo da to spreči.
Nakon razgovora usledila je uobičajena protestna šetnja centralnim ulicama grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pomenom žrtvama u Srbiji se obeležava 28 godina od hrvatske akcije Oluja. Još četvrtina kosovske policije povučena iz opštinskih zgrada na severu. Sud u Rusiji danas izriče presudu opozicionaru Aleksiju Navalnom. Jako nevreme pogodilo Sloveniju, opasnost u Koruškoj i Štajerskoj, u Srbiji sutra do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države nastavit će da čine sve da Rusija može slobodno da izvozi hranu ako dođe do oživljavanja sporazuma u izvozu ukrajinskog žita, izjavio je američki državni sekretar Antony Blinken. Želimo da svi imaju koristi od nižih cena hrane, rekao je Blinken. Sud u Rusiji danas će saopštiti presudu po optužnici za ekstremizam protiv opozicionog političara Alekseja Navalnog. Aleksej Navalni odbacio je optužnicu kao apsurdnu i politički motivisanu. Ako bude osuđen, najpoznatijem oponentu predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina preti više decenijska kazna. Tužilaštvo je zatražilo 20 godina zatvora. Tereti ga za stvaranje ekstremističke organizacije, kako karakteriše Navalnijev fond za borbu protiv korupcije, koji je Moskva zabranila 21. Povezivanje na ekstremizam na mitinzima i preko interneta, prikupljanje sredstava za ekstremizam, kao i uključivanje maloletnika u činjenje nezakonitih radnji jer su na njegovim političkim skupovima učestvovali mlađi od 18 godina. A finalna optužba je rehabilitacija nacizma. 47-godišnji Aleksej Navalni izjavio je da su sve optužbe izmišljene da bi ga ruski režim držao dalje od politike i javnog života. U završnoj reči uoči izricanja presude Navalni je osudio invaziju na Ukrajinu. Rusija se sada valja u lokvi blata i krvi dok je na desetine hiljada ljudi ubijeno u najbesmislenijem ratu 21. veka, rekao je Navalni 20. jula. Na društvenim mrežama saopštio je da očekuje kaznu od 15 do 20 godina, uprkos tome što je tužilaštvo kao dokaze protiv njega predstavilo stihove repera Morgenšterna i kriptoplatu kojom pokušava da ga poveže sa američkim milijarderom Warrenom Buffettom. Obrazlažući optužbu protiv njega za terorizam, Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da Ukrajina i ruski opozicionari iz fonda koji je osnovao Navalni stoje iza ubistva ruskog ratnog blogera. Aleksej nije u zatvoru zbog odluke suda, već po nalogu Putina. Očigledno i njegova kazna zavisi od toga koliko će dugo Putin biti na vlasti, izjavila je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Uhapšen je u januaru 2021. po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde je bio na lečenju od trovanja novičokom, nakon čega je ustvrdio da je to bio pokušaj ubistva koje je naručio Putin. Tada je osuđen na 2,5 godine zatvora po optužbi za kršenje pravila sudskog nadzora tokom oporavka u inostranstvu, potom je usledila i kazna od 9 godina zbog toga što je navodno prevario svoje pristalice. Od 900 dana iza rešetaka, 200 je proveo u samici. Suđenje se od juna održava iza zatvorenih vrata u kaznenoj koloniji 260 km istočno od Moskve, u kojoj je zatvoren. Njegova odbrana navela je da je imao samo 10 dana da pročita 196 tomova dosijea u vezi sa optužnicom. Proces na licu mesta vodi 18 sudskih zvaničnika, od kojih je, kako je preneo Washington Post, sedmoro nosilo crne maske kako bi sakrilo identitet. Navalnji je čovek kojeg se Putin plaši, napisao je američki magazin Time. Pre 60 godina u avgustu 63. Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez potpisali su sporazum o zabrani testiranja nuklearnog oružja. Tu se ipak ni do danas nije završila priča o atomskom oružju. Prilog Miljane Miletić.
Sporazumi o kontroli nuklearnog oružja sve su slabija garancija da neka od nuklearnih sila neće upotrebiti ovaj razorni arsenal. 9 država poseduje nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Velika Britanija, Francuska, Kina, Indija, Pakistan, Severna Koreja i Izrael. Sjedinjene Američke Države i Rusija poseduju 90% od gotovo 13.000 komada nuklearnog oružja na svetu. Rat u Ukrajini oživeo je stare strepnje od nuklearne konfrontacije, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je otvoreno zapretio još u septembru 2022. da je Moskva spremna da iskoristi sva sredstva da odbrani teritorijalni integritet, pa i nuklearno oružje. Atomska pretnja povećana je izlaskom Rusije iz sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja, Novi Start, 21. februara ove godine. Obrazloženje Kremlja za tako radikalan potez bilo je da je Zapad umešan u pokušaj gađanja ruskih vazdušnih baza. Novi Start samo je jedan od sporazuma o kontroli naoružanja koje su u poslednjih 6 decenija potpisale Sjedinjene Američke Države i Rusija, ali su kasnije počele da ih napuštaju. Započet je u aprilu 2010. potpisima šefova država Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva, kao zamena za prvobitni Start koji je istekao 2009. godine. Novim su se Washington i Moskva obavezali na dodatne rezove u strateškom arsenalu, te da za trećinu smanje broj raspoređenih bojevih glava. Amerika i Rusija su se 2021. usaglasile da produže Novi Start za još 5 godina. Prvi Start nastao je 1991. kada se raspao Sovjetski savez. Potpise su stavili tadašnji lideri svjetskih sila George Bush i Mihail Gorbačov. Tada su u Washington i Kremlj obećali da će do 2009. godine broj atomskih raketa redukovati na po 6.000, u odnosu na tada aktuelno brojno stanje od po 10.000. Sjedinjene Države i Rusija su 1993. godine potpisale START 2, koji ima za cilj smanjenje strateškog nuklearnog naoružanja na broj od po 3.500 komada. Taj ugovor nikada nije stupio na snagu. U maju 2002. zamenio ga je sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog dejstva, SORT, takođe poznat kao Moskovski ugovor, čiji glavni akteri su Bush i Putin, projektovan s idejom da rivali drastično redukuju zalihe atomskog oružja u narednih 10 godina. Ideju za originalni START, odnosno ugovor o smanjenju strateškog naoružanja, izložio je još 1980. godina američki predsjednik Ronald Reagan. Gorbačov i Reagan su 1987. godine potpisali ugovor o nuklearnim snagama srednjeg dometa, INF, prvi takav sporazum u svetu, da do 1991. iz upotrebe izbace nuklearne rakete srednjeg dometa. U mandatu Donalda Trumpa u Beloj kući od 2017. do 2021. Sjedinjene Američke Države su uz podršku NATO saveza 2019. izašle iz tog ugovora, nakon višegodišnjih tvrdnji da je Rusija koristila zabranjene rakete. U doba hladnog rata, ruska i američka strana 1968. godine su dogovorile ugovor o neširenju nuklearnog oružja, NPT, a Francuska i Kina pridružile su se 1992. Danas su van ovog sporazuma Indija, Izrael, Severna Koreja, Pakistan i Južni Sudan. Zajedno sa Velikom Britanijom 5. augusta 1963. potpisali su sporazum o delimičnoj zabrani nuklearnih testiranja u atmosferi, svemiru i pod vodom. Dogovor je bio posljedica bojazni od atomskog rata i kontaminacije životne sredine. Do prvih dogovora Rusija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija aktivno su testirale i razvijale nuklearno oružje. Najviše atomskih proba bilo je 58. godine, a te tri države odgovorne su za više od 100 detonacija. Prvi test atomske bombe na svetu izvele su Sjedinjene Američke Države 16. jula 1945. godine u Novom Meksiku. Već 6. augusta 1945. Sjedinjene Države su bacile atomsku bombu na Hirošimu u Japanu, a tri dana kasnije i na Nagasaki. Razaranja su primorala Japan da se preda u Drugom svjetskom ratu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kinesko ministarstvo državne bezbednosti pozvalo je sve građane da počnu da špijuniraju, da bi zaštitili nacionalnu bezbednost zemlje koja je lideru Xi Jinpingu glavni prioritet. Stručnjaci smatraju da potez signalizira nesigurnost kineskog vođstva, a mogao bi da navede građane da uhode jedni druge. Poziv je usledio nakon proširenja kineskog zakona o kontrašpijunaži, koji je stupio na snagu u julu. Ovaj zakon izaziva zabrinutosti zbog mogućeg uticaja na strane kompanije, novinare i akademsku zajednicu, pišu svetski mediji. Sjedinjene države su u sredu izrazile zabrinutost zbog poziva Kine svojim građanima da se pridruže kontrašpijunaži, navodeći da pomno prate sprovođenje proširenog kineskog zakona protiv špijunaže, ističe Reuters. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti, glavna agencija zadužena za spoljne obaveštajne poslove i borbu protiv špijunaže, saopštilo je dan ranije da bi Kina trebalo da podstiče svoje građane da učestvuju u kontrašpijunaži. Kreiran je poseban kanal na društvenim mrežama za pojedince koji žele da prijave sumnjive aktivnosti. Kineska tvrdnja da je pod pretnjom špijuna dolazi u trenutku kada zapadne zemlje, ponajviše SAD, optužuju Kinu za špijunažu i sajber napade, što Peking odbacuje. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti je saopštilo da je neophodno da se uspostavi sistem koji normalizuje učestvovanje javnosti u aktivnostima kontrašpijunaže i da vlada treba da pohvali i nagradi svakoga ko učestvuje u špijuniranju, piše Times. Ministarstvo je istaklo da nije dovoljno da tela nacionalne bezbednosti paze na potencijalno sumnjivo ponašanje, već da su i građani potrebni kako bi pomogli Pekingu da izgradi čvrstu liniju odbrane. Stručnjaci kažu da ovo saopštenje, koje dolazi u vreme očigledne čistke u vrhu komunističke partije, kao i sve većeg nepoverenja između Pekinga, njegovih suseda i zapadnih zemalja, može narušiti poverenje u društvu jer podstiče ljude da uhode jedni druge. S neočekivanim smenama visokih zvaničnika poslednjih dana, poziv Ministarstva nacionalne bezbednosti na društvenim mrežama takođe može sugerisati da se kinesko voćstvo osjeća nesigurno, ocenio je Jan Chong, politikolog sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Širom Kine, dodaje Times, koristi se masovni nadzor za praćenje građana i predstavlja moderni oblik kontrole koji se koristio tokom kulturne revolucije 60. i 70. U tom periodu su na organizovanim skupovima građani osuđivali jedni druge, uključujući učitelje, prijatelje i roditelje. Jedan od optuženih u to vreme bio je Si Zongsun, otac sadašnjeg kineskog lidera Xi Jinpinga. Kineske vlasti su godinama putem propagande i kampanja podsticale javnost da dostavlja informacije o osobama za koje sumnjaju da su strani špijuni i o njihovim kineskim saradnicima. Međutim, ističe CNN, ti napori su ubrzani pod Sijem, kojem je pitanje državne bezbednosti glavni prioritet. Zvaničnici i državni mediji dugo su naglašavali da je Kina pod ozbiljnom, stalnom pretnjom neprijateljskih stranih sila, koje navodno žele da se infiltriraju i potkopaju zemlju. Ta poruka je dobila na intenzitetu kako su se pogoršavali odnosi sa zapadnim silama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomenom žrtvama u Srbiji se obeležava 28 godina od hrvatske akcije Oluja. Još četvrtina kosovske policije povučena iz opštinskih zgrada na severu. Sud u Rusiji danas izriče presudu opozicionaru Aleksiju Navaljnom. Jako nevreme pogodilo Sloveniju, opasnost u Koruškoj i Štajerskoj. U Srbiji sutra do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.